həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın ərgəlik, biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qorsun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri, özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətən orda dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun cənimi
oxuyur.
Yox, sən çətkilə
çıxın. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
sizə gedib
bir obyektiv deyirəm.
Yox, xaç ilə xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun içində sən də. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün Pen Klubda bir saat ərzində nədən danışacaq? Azərbaycan romanları niyə oxunmur? Niyə daha çox xarici romanlar oxunur? Söhbət keyfiyyətdədirmi? Söhbət bəzilərinin iddia elədiyi kimi onların həddən artıq uzun olmasındadırmı? Müasir roman necə yazılmalıdır? Qısa yoxsa uzun olmalıdır? Bu haqda danışacaq bir saat ərzində. Siz də bizə qoşula bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az bizim İnternetdəki ünvanımız, suallarınızı, fikirlərinizi yollayın və artıq göndərilən fikirlər var. Birazdan onları da çatdıracağıq sizə. SMS göndərmək imkanınız var 050-744-1017 və 436-7742 sayılı telefona zəng edib canlı efirdə bizimlə birbaşa söhbət eləmək, suallarınızı, fikirlərinizi səsləndirmək imkanınız da var. Və studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Kimlərlə danışacaq bugün? Vüsal Nuru Ulduz Jurnalının şöbə müdürü. Xoş gördük sizə Vüsal Bey və yazıcı. Digər tərəfdə isə, yəni qısa romanların tərəfdarı, Qanturalı, sizlə salamlayırıq. Kulisat saytının rəhbəri və birazdan telefon xəttində başqa demək ki, həm söhbətlərimiz də olacaq. Yazıcı Nəriman Əbdürrəhmanlı qoşulacaq söhbətə, eləcə də tənqidçi İradə Musayeva da bu söhbətdə iştirak edəcək. Biz çalışacağıq ki, bir saat ərzində demək ki, nəşriyyatçılarla da əlaqə saxlaya bilək, onların da fikrini alaq. Məsələn, belə fikir var ki, bəzən oxucular uzun romanlara, uzun yazılan əsərlərə üstünlük verirlər. Belədirmi? Bu sualı yəqin ki, onlardan öyrənəcəyik. Biz isə demək studiyada söhbətlər başlayaq. Əvvəl ondan başlayaq ki, Azərbaycan romanları niyə oxunmur? Bəzi nəşriyyatlar iddia edirlər ki, Azərbaycan əsərlərindən çox xarici romanlara üstünlük verirlər. Səbəb nədir? Vüsal bəydən başlayaq, sonra Qanturalı ilə davam edərik. Buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm əvvəla dəvət elədiyinizə görə. Niyə oxunmur? Bu hamısı, məsələn, bu problem mənə elə gəlir ki, orta məktəbdən başlayır. Yadınızdasa Sovet dövründə sinifdən xarici oxular keçirilirdi və ədəbiyyat təbliğ olunurdu. Bu günlərin belə bir təhsilimizdə belə bir şey yoxdur. Ona görə də uşaqlar kökündən, yəni uşaq vaxtından artıq ədəbiyyata meyilləri azalıb. Ona görə bu günlərin az oxunur. Və müasir dövrdə gənclərin ədəbiyyatı marağının azalmasının səbəbi isə mən bir də dərdim ki, reklamının az olmasıdır. Əgər bir məhsul, kitab da məhsuldur, məhsul reklam olunarsa, təbliğ olunarsa, təbii ki, bunu oxucu da biləcək. biləcək ki, hansı kitab mağazasında, hansı rəfdə, hansı kitab yerləşir. Oxucu gedir kitabxanaya girir və o qədər kitabın arasından hansını götürüb oxuyacağını bilmir. Hansı ki, reklam olunur, daha çox reklam olunur. Məsələn, bildiyimiz kimi daha çox xarici ədəbiyyat, Avropa ədəbiyyatı satışa görə naşirlərin, kitabxana rəhbərlərinin, mağazaların rəhbərləri gəlir əldə etmək üçün xarici ədəbiyyatı təbliğ edirlər və ona görə də onlar daha çox oxunur, nəinki bizimkilər. Odur ki, bunun səbəbi mənə elə gəlir ki, reklamdadır və təbliğatdadır.
Şahnaz xanım, qoyduğu sual özü prinsipial etibarilə yanlışdır. Yəni, Azərbaycan romanları, xarici romanları cür az oxunmağı məsələsini haradan yəni, götürmüşsünüz? Bu mən maraqlıdır.
Dəfələrlə studiyada bu naşirlər deyiblər.
Bu naşirlər bilməm, hansı naşir deyib. Şəxsən, yəni, yəni, bu bilsiniz, mən 2011-ci ildə Mustafa Romanım çap olunub və çap olunduğu ay ərzində ilin ayına çox satılan roman olmuşdu.
Yəni,
il ərzində onun naşirdən soruşarsınız. Yəni, mən özümlə bağlı deyim. Yox, yəni, rəqəmləri naşir bilir də. Yəni, aylıq hər halda yəni, çox satılan kitab olub və başqa kitablar da var. Yəni, bir kərə demək ki, Azərbaycan yazıçılar xarici yazıçılardan az oxunur. Bunun üçün orta rəqəm olmalıdır. Harada o rəqəm yoxdur. Yəni, bu bir ikincisi ki, dünyanın istənilən ölkəsini götürək, Amerikanın da götürək, Avropa ölkələrindən götürək. Hər zaman milli ədəbiyyat noxucusu, yəni xarici ədəbiyyat noxucusundan daha çox olur. Yəni, bu bir mənalıdır. Və o məsələn bestseller əsərlər deyirlər də bestseller əsəri adətən bir konkret bir ölkədə bestseller olur da. Yəni və o ölkənin milli bir ədəbiyyatı olur və başqa ölkələrdə çox oxunmur. Yəni dünyanın hər yerində xarici şey yazıçılar daha az oxunur. Məsələn yaxud götürək Seymur Bayzan Qoqarka. Azərbaycanda hansı xarici yazıçı o qədər çox kitab sata bilib 2 dəfə çap olundu. 2 dəfə 2000 nəşr 2000 tirajla çap olundu.
Seymur bəy bu kitabların bəsini hədiyyə edirdi.
Yox, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. İndi üzr istəyirəm. Yəni ki bu məsələni belə ucundan ucuzluğa getmə məsələsi deyil. Yəni sizin də probleminiz deyil. Mən
gedir. Yəni hansı
formada? Yox, reklamı getmir deyəndə ki, güya ki, şəhərlər hər yerində nə Coelho-nun posterləri, billboardlar asılıb. Yəni nə fərqi var ki, yəni azı xarici oxucundan yerli oxucunun arasında nə, yəni reklam barəsində ilə böyük fərq olduğunu düşünmürəm. Ən azı məsələn mən elə Füsal bəy də biz də orada burada iştirak edir tədbirdə, televiziyada, orada burada bizim adımızı eşidir yox.
Amma Coelho-nun
adını, Coelho-nun adını hardan eşidir? Hardan işlər Coelho-nun adı?
Daha çox naşir
kimdir onun sözü ilə cəmaət edib kitab oxuyur? Yəni ki, naşir də qor. Ay bu fakt zətdə elə faktdan da. Yox, sizin məsələn dediniz ki, yerli romanlar az oxunur. Yəni mən də sizə şeyləyim ki, fakt göstərin. Fakt yoxdur axı belə sinə. Hansı xarici yazıçı, hansı xaricdən yazıçı az çox oxunub. Coelho götürürsüzsə, Coelho dünyaya. Məsələn Coelho yəni dünya şeyində götürəndə, yəni kütləvi bir yazıçı sayılır. Yəni popsa deyirlər də, pop ədəbiyyatı sayılır. Daha çox kütləyə şey eləyə. Məsələn, Nobel mükafatı hər il 100 nəfərli bir namizəd açıqlayır ki, bu adlar veriləcək. Yəni, bu adamlar Nobel almağa layiqdir, namizəddir filandı. Yəni, bunların arasında seçiləcək və yaxud oraya heç vaxt Coelho-nun adı düşmür və düşə bilməz. Yəni, onun yerində mən belə hesab edirəm ki, bu cür belə yəni, spekulyativ məsələlərlə özümüz ilk növbədə də yazıçılar özləri
şeylər. Yəni, Azərbaycanda Coelho səviyyəsində yazıb oxunan yazıçılar varmı?
Coelho hansı səviyyənin yazıçısı ki? Coelho səviyyəsində zaman 100 dənə yazıçı var. Coelho kimdir ki?
Onlar oxunurmu Azərbaycanda?
Əlbəttə ki, oxunur. Məsələn, Elxan və Elxan Qaraqan 7 balaca bir ölkədə 10 min adam kitab
satır. Amma bir roman yazdı və
onunla da. Yox, üzr istəyirəm Şahnaz xanım. Siz
sadəcə biz
yox, üzr istəyirəm Şahnaz xanım. Və siz bizim təcrübəli jurnalistlərimizdən birisiniz. Bir kitab yazı getdi deyildi. Adam 10 min kitab satıb. Adam bu toyuq deyil ki, gündə yumurtlaya. Yəni adam 4-5 dənə.
Təxminən 5.
Yox, üzr istəyirəm. Faktla, yox, faktla danışmaq lazımdır da. Yəni
hansı reaksiyayla qarşılandı?
Yox, kifayət qədər yaxşı reaksiyayla qarşılandı. İndi bir şey var. Yəni tox ki, Azərbaycanda bu barədə ciddiyyətində şeylər olmalıdır. Nə rəylər də soruşulmalıdır. Nəşriyyatlar da çox şəffaf şəkildə rəqəmləri ortaya qoymadılar. Kimin kitabı nə qədər satılır. Şəxsən mən özüm Mustafa romanı çap olunub 3 ildir satılır. Hələ mən bilmirəm o kitabdan nə qədər satılıb qutarım. Yəni baxıram çap olunana 2 il sonra bir ayda 70 dənə kitabdan satılıb nəşriyyat özü deyir. 70 kitab satılıb çap olunana 2 il sonra. Yəni mən nə bilim o kitabdan nə qədər satılıb. Yəni o özü ortada rəqəmlər yoxdur deyə biz korrekt danışa bilmirik. O ki qaldı Coelho kimi belə yəni şey müəlliflərə. Yəni bizim məsələn Elxan Qaraqan. Məsələn kitabı satılıb 5000, 10000 kitab satıb. Azərbaycan kimi ölkədə 10000 kitab satmaq bizim nə deməkdir? Yəni Türkiyədə 5000, 6000, 10000 kitab mağazası var ya. Yəni orada o qədər yəni amma bizdə 20 kitab mağazasında hər həsində 300-400 kitab eləyir yəni bu. Bu adamlar bunu sata bilirlər. Və Azərbaycanda özdəki problem hardadır? Azərbaycan problem ordakı yazıçıların bir çoxu durub deyirlər ki, biz əsərimizi oxumur. Demək sən yaxşı yazsan deyə oxumur da. Niyə Seymur Bayzanın əsərlərini hamı oxuyur? Başqasını oxumur. Yəni yox, məsələn müsabə edir reklam. Yəni tamam reklam əlbəttə rolu var, marketing tərkəri var falan var. Amma biz özümüz özümüzü şey eləyirik. Məsələn özümüz yatçılarımız özümüz durub qayıdıb deyirik ki, yo biz oxumurlar falan eləmirlər. Statistika və yaxud siz qayıdıb deyirsiniz ki, Azərbaycan sualı ilə qoymuşsunuz ki, niyə Azərbaycan yatçısı az oxunur? Yəni bu faktı eləmək üçün əlinizdə hansı rəqəmlər var, faktlar var? Nəşi?
Yox, bunu dəfələrlə bu
yox, Shakespeare də deyib ki, Tolstoy dedi ki, Shakespeare yatçıdır. Yəni o bu deməklə dördə.
Amma naşir maraqlıdır ki, kitabdan gəlir götürür.
Məsələn mən şey edim. Məsələn Azərbaycanda naşir əmri çox çap olunmuş siyahılar var.
Belə başa düşmək olar mı ki, onlar Azərbaycanlı yazıçılara qarşı
Azərbaycan ya qərəzli deyil, Azərbaycan ya məsələn mən özümlə bağlı konkret fakt deyim. Əli Vənnə kitab şəbəkəsi az mən böyük şəbəkədir. Əli Vənnə kitab şəbəkəsinə görə Mustafa Romanı aynən çox satılan roman olmuşdu. Halbuki Əli Vənnə kitab şəbəkəsi başqa nəşriyyatdan da kitab satır. Amma qanun mənim kitabım qanun nəşriyyatı çap eləyib. Qanun nəşriyyatında mənim kitabım 7-ci yerdə durmuşdu. Necə olur ki, yəni Əli Vənnə bütün nəşriyyatların kitabını satır və mənim kitabım orada 1-ci olur, amma qanunda 7-ci olur. Və yəni bu öz fakt özü heç nə demir sizə. Yəni nəşriyyatların özlərinin xali şəkildə şey yoxdur ki, oxucan redaktor Röşən Qəmbərov da bu arada yazmışdı da yazsında. Yəni bu rəqəmlər şişirdirlər də. Hamı belə şişirdirlər də. Real rəqəmlər yoxdur. Biz Azərbaycanda o qədər problematik bir şeydir ki, bu Azərbaycan reallıq. Mən Azərbaycanda hansı verilişin nə qədər televiziya reyting aldığını bilmirəm. Bilə bilmirəm. Onu o reyting firmaları hesablayırlar, ötürürlər şeylər. Amma Türkiyədə, Avropada istənilən verilişin nə qədər reyting aldığı açıq şeydir, mənbədir, baxaq. Və yaxud hansı qəsdin nə qədər satıldığını heç kim bilmir. Bilmirlər ki, 525-in qəsdin itirajı çoxdur, yoxsa azadlıq qəsdin itirajı çoxdur. Bilinmir, hardan bilməlidir. O mətbuatda açıqlanmır. O cürdə naşirlər də bu cür şəkildə. Yəni, Coelho haran şeydir ki, Coelho'nun kitabı satsın? Qantralı
özünün ən çox oxunan yazıçılardan
sayırmı bugün? Yox, əlbəttə ki, ən çox oxunan yazıçılardan biri mənim. Yəni, bunu mən xüsusi bir belə məziyyət falan kimi demirəm. Yəni, ən çox oxumaq adamın ən çox, mən ən yaxşı yazıçı olmaq istəyirəm. Yəni, ən çox oxunan yazıçı. Yəni, yazıçı, tiraj əlbəttə çox şeydir, amma hər şey deyil. Yəni, Azərbaycanda, biz Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi keçmişini görmüşük. Vidadi Babanlı indi bugün harda durub, onu da görmüşük. Və yaxud 20-10 il bundan qabaq bestsellər olan yazıçılar indi hardadır. Əlbala Hacıza da hardadır, Əkrem Əlis də hardadır. Yəni, bunların hamısını görmüşük. Sadəcə bu reallığı rəqəmə, məsələ orada ki, sırf rəqəmlə danışıqsa, mən sizin qoyduğu sualdan danışıram. Yəni, az oxunur deyəndə bu rəqəmlər hardadır, hansı xariciyyatçı. Azərbaycan mən bilirəm ki, məsələn, şeyin kitabın ikinci nəşri olub da, bir dənə Yüzün Tənhalığının. O da Marquez kimi çox məşhur tirajlı bir yazıçı. Amma Marquez qədər dünyada, yəni bu öləndə Barack Obama'da başsağlığı vermişdi. Yəni dünyanın ən məşhur simalarından biridir.
Aydın. Vüsal bəy, siz də eşidərkən onu da fikirləşirsiniz. Eşidək qonağımızın da kənarda
qoyur. Mən yenə düşünürəm ki, bu reklam, təbliğat böyük önəm daşıyır. Əgər xarici ədəbiyyat daha çox təbliğ olunursa, bunun satılmasını istəyirlərsə, yerli kitab mağaza rəhbərləri olsun, naşirlər olsun, o daha çox olacaq. Əgər Vüsalın adı, Qantralın adı, da, nə bilim, Cavidin adı, nə bilim, İlxanın adı, kiminsə adı müxtəlif verilişlərdə mi, müxtəlif saytlarda mı səslənməyəcəksə, tanıdılmayacaqsa, onların əsərləri oxunmayacaq. Yalanın döşümüzə döyməklə deyil ki. Oxucu tanımalıdır, oxumucu simanı görməlidir. Əgər bilmirsə, tanımırsa, harada kimsə varsa, onu necə oxuyacaq onun əsərini, heç cür.
Gəlin belə deyək də, telefon xəttində də qonağımız var, indi onu qaçacaq, amma qısaca sizdən soruşmaq istəyirdim. Naşir özü nə üçün, onun üçün nə önəmi var? Yerli ya xarici
yazıçıdır.
O ki, pul qazanmaq istəyər daha da, əgər maraqlı kitabsa.
Naşir bu elə bir biznes sahəsidir ki, yəni çox həm də çox təhlükəli bir biznes sahəsidir. Pul hər dəqiqə itə bilər burada. Naşir də düşünür ki, əgər bu Coelho satsa daha çox pul qazanır, nəinki Vüsalı satıb pul qazanar.
Yox, üzr istəyirəm, Şahnəz xanım, üzr istəyirəm. Naşir deməklə deyil, gəlin qanun nəşriyyatı da, nə bilim, başqa nəşriyyatlarda, filanlarda açıqlasınlar ki, hər ay hakimin ki, nə qədər kitabını satdılar. Həq, biz buradan da göydən durub danışır ki, onlar çox satdılar. Haradan satdılar? Yəni, tutaq ki, mən maraqlı görürüm ki, Dino Butsatin romanı nə qədər satılıb, Akşin Yesen romanı nə qədər satılıb. Və yaxud, nə bilim, çoxlu sayda xarici müəlliflər var da, yəni müasir müəlliflər, görə Martin Paş nə qədər satılıb, Rasim Qarızan kitabı nə qədər satılıb. Axı, yoxdur bu rəqəmlər, heç bu rəqəmlər açıqlamır. Bu rəqəmlər olmayan yerdə də bu cür mübahisələr eləmək spekulyasiyadır. Yəni, konkret rəqəm olsun, açıqlayaq, onun ətrafında biz danışaq.
Birazdan biz naşirləri də söhbətə qoşacaq, demək ki, onlarla danışacaq, amma indi biz kitab klubunun rəsmisi Dürdanə xanımla danışacaq, Dürdanə Ramazanlı indi söhbət edəcək. Dürdanə xanım, salamlayırıq sizi. Dürdanə xanım, gəlin sizə bir neçə sualımız olacaq, amma birinci ondan başlayaq ki, bax, kitab klubu hansı faktla rastlaşıb? Yerli yazarlara, milli yazarlara üstünlük verir oxucular, yoxsa xarici ədəbiyyatın daha çox marağındadır?
Daha çox xarici ədəbiyyata üstünlük verirlər. Bu da bəlkə, yəni, daha çox xarici ədəbiyyata. Yerli ədəbiyyata qaldıqda, biraz klasik ədəbiyyat nümunələrini daha çox istəyirlər bizdən. Amma ki, belə biz müşahidələrimizdən görürük ki, yəni oxucularla da təmasda olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, daha çox xarici ədəbiyyat nümunələrinə üstünlük verirlər. Onlar daha çox oxuyurlar. Bir də ki, romanlardan əlavə son vaxtlar biraz motivasiya xarakterli kitablar daha çox alınır bizdə. Yəni, daha çox gənclər motivasiya xarakterli yazarların, daha doğrusu o tip ədəbiyyata üstünlük verirlər.
Tural bəy, bəli, eşidirik sizi. İndi gəlin studiyada Tural bəyin fikrini eşidək, görək ki, konkret sizin fikrinizə razılaşırmı?
Yox, yəni o kitab klubu hansı yazarların kitablarını satır, nə qədər satır, hasılar, yəni bir də ki, bir şey də yəni qoymaq lazımdır. Dünyada 100 ildə Nobel verilir, yüzlərlə yatçı var, Azərbaycanda indi 10-dan 15 də yatçı var. Yəni riyazi olaraq da bunları bərabərləşdirmək mümkün deyil axı. Yəni ki, tutalım ki, Orxan Pamukun 10 dənə roman çap olunub. Nəm Seymun 3 dənə romanı var. Yəni və yaxud bizə sayımız da azdır. Yəni bu ümumilikdə bu bölgünü nəyə bu yəni bu mövzu niyə görə qoyulub? Yəni ki xarici ölkə yazıçıları Azərbaycan yazıçılarına müqayisə eləmək. Yəni bu aydın ki New York Times jurnalistin yazısı Şahnaz bəylər qızından çox oxunur da. Yəni bu axı ədəbiyyat qlobal bir hadisədir. Yəni bunu ayrı milli şey ayırmaq nədir? Bu da ikinci hardan yəni ki kitab bu hansı kitablar satıb görə yəni görək ki orada çox oxunub, burada çox oxunub. Xarici o satdığı xarici müəlliflərdə hansıdır? Yəni məsələni bura gətirib belə şov biznes səviyyəsinə endirmək lazım deyil. Yəni Azərbaycan dünyada görünə qədər yatçı var. Yüzlərlə yatçı var da, düzdür? Məşhurdan nə bilmədə Prustdan 60-a qədər. Siz gətirib onu şey edirsiniz, müasir Azərbaycan 2014-cü ildə 15 dənə yazar ki, onlar buna çox.
Yəni necədir məsələ? Yəni biznes səviyyəsinə endirmirik. Mən reallıqdan çıxış eləyirəm ki, yəni bizdə Azərbaycan yazıçılarının romanları alınmır. Yəni klassik ədəbiyyat nümunələrinə biraz maraq var. Gəlib soruşurlar bizdən. Tutaq ki, İsmail Şıxlıdan soruşurlar. Daha çox klassik ədəbiyyat, məsələn, Cəlil Məmməd. Amma ki, müasir yazarların əsərləri alınmır bizə. Yəni, mən bu faktı deyirəm ki, müasir yazarların əsərləri, hətta laf hekayələri, hekayələrin toplusu olan kitablar belə alınmır.
Müasir yazarlardan kimi
xəsat özü çıxanır? İndi bilmirəm, onlar təbliğ olunmur, yaxşı səviyyədə, yüksək səviyyədə təbliğ olunmur. Yəni, nədirsə, biraz belə...
Xam, kimin kitabını satırsınız ki, müasir yazarlardan?
Necə?
Müasir yazarlardan kimlərin kitabını satırsınız siz?
Müasir yazarlardan, gənc yazarlardan var, Pərit Hüseyin var, sonra Kənan Hacının kitabları var. Yəni, indi yadımda... Sonra bu hədəf nəşrlər evinin buraxdığı, məsələn, gənc yazarlardan bəzilərinin kitabı. Sonra Seymur Baycan.
Qanun nəşriyyatı yoxdur, xanım.
Seriyasından buraxılan kitabları var. Yəni, onlar biraz maraq doğurur. Amma ki, sizə deyim ki, yəni yüksək səviyyədə satılır, elə şey yoxdur.
Yox, əlbəttə, biz də deyim ki, yüksək səviyyədə satılır, əlbəttə ki.
Rəqəmlər açıqlaya bilərsiniz.
Yəni, mən qarşı atarıram ki, xarici ədəbiyyat nümunələrinə görə bizim ədəbiyyat çox aşağı səviyyədə satılır.
Rəqəmlər söyləyə bilərsiniz, məlinizin altında rəqəmlər varsa söyləyərdiniz, yoxdursa?
Alo.
Rəqəmlər var mı əlinizdə? Nə qədər satılır o kitablar müasir
yazıçılar? Rəqəmlər deyəndə ki, mən konkret rəqəmlər deyə bilmərəm sizə. Ümumi, yəni mənim qənaətim belədir ki, belə. Amma ki, rəqəmləri indi mən bu dəqiqə deyə bilmərəm, axı onu mən...
Aydın da. Dürdanə xanım, xəttə qalın, zəhmət olmasa. İndi biz...
Səsiniz zəif gəlir, yəni mən sizi çox belə yaxşı işitə bilmirəm.
Aha, biz çalışarıq o problemi aradan qaldıraq və indi telefon xəttində qanun nəşriyyatının, demək ki, direktoru Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam,
hər vaxt. Bilmirəm, bizim studiyada gedən söhbətin nə qədər qismini dinləyə bildiniz, amma demək, burada biz bir müzakirə açmışıq. Azərbaycan, müasir Azərbaycan yazıçıları niyə çox oxunmur, daha az satılır və xarici yazarlara daha çox üstünlük verilir. Belə bir müşahidə həmişə səslənir nasirlərin dilindən. Sizin baxma qənaətinizi almaq istəyərdir. Müasir Azərbaycan yazarları oxunur mu ki, xarici yazarlarla müqayisədə?
Yəni, əlbəttə, bu müqayisədə az oxunur, çünki xarici yazarların yayılma şəbəkəsi tam fərqlidir. Azərbaycan yazarlarının yayılma şəbəkəsi tam fərqlidir. Həm də ki, bu bazar bizim bazarın anormal cəhətidir. Məncə, yerli yazarlar daha çox oxunmalıdır, nəinki xarici yazarlar. Məsələn, deyək ki, Türkiyədə yerli yazarlar daha çox oxunur. Amerikada ümumiyyətlə tərcümə ədəbiyyatı həddindən az oxunur. Avropa ölkəsində də, ölkələrində də eyni zamanda deyək ki, ən böyük kitab sənayesi olan Almaniyada, Almaniyada da yerli yazarlara daha çox önəm verilir müqayisə edəndə xarici yazarlarla. Bizdə isə bu, mən əvvəlcə də demişəm, məncə bu düzələcək. İndi bizdə deyək ki, yeni yazarlar var, onların kitabları satılır, yəni təbii ki, yaxşı satılmır müqayisədə, amma hər halda bir inkişaf edən bir xətt üzrə davam edir, yəni proses bu dayanmıyor, bu hər gün inkişaf edir. Bəncə sadəcə yanaşma, bizim yerli yazarların kitaba yanaşma tərzi fərqlidir. Deyək ki, Seymur gəlir, kitabının arxasında dayanır və bir həftə, bir üç gün ardıcıl öz kitabı haqqında danışır gələnlərə və onu satmaqdan, deyək ki, onu satmaqdan çəkinmir, əksinə o onun işinin bir hissəsi kimi bunu qəbul edir. Amma bəzi yazarlar sadəcə öz işlərini elə yazıb nəşriyyata verməklə tamamlanmış hesab edir. Bəncə bu düzgün deyil. Yazar kitabı ərsəyə gətirmək bir isə, başqa işlərdə, açıq işlər var ki, onu təbliğ etmək, onun haqqında danışmaq, gəzmək, auditoriyalarda olmaq, görüşlər keçirmək və bu zaman məncə Azərbaycan yazarlarının da kitabları daha çox yayılacaq. Bugün Azərbaycan yazarlarını istəyənlər çoxdur. Məsələn, biz yarmarkalar keçirdik, yarmarkalarda gəlib soruşurlar. Yerli yazarlardan kimin əsəri var? Klassik əsərləri biz qoyaq bir tərəfə, çünki onlar dərsliklər də var, lan bunları məcburən alıb oxuyurlar. Amma yerli yazarlara məhz öz ətrafını və öz həm düşüncəsini tapmaq sorağında olan adamlardır. Belə deyək ki, istəyirlər ki, onlar bilsinlər ki, onun vasitələri nə düşünür yazarlar, nədən yazırlar, hansı problemləri qaldırırlar. Yəni bu mənada, əlbəttə ki, ümumiyyətlə kitab bazarımız kiçikdir. Bu balaca kitab bazarında Azərbaycan yazarının payı da çox kiçikdir. İndi
Şahbəz bəy, müasir Azərbaycan yazıçısının yazdıqları oxuculara nə dərəcədə yaxındır? Bəlkə problem buradadır. Və yaxud bəlkə uzun yazıları, məsələn, hesab edirlər ki, müasir dövrdə demək, oxucunun vaxtı azdır, daha lakonik yığcam əsərləri sinif verir. Səbəbləri araşdırırsınızmı bir naşir kimi? Bu sizə maraqlıdır mı?
Bunun bir vahid, əlbəttə ki, əgər bugün bir Azərbaycan bestselleri yaratmaq üçün, yəni bundan bunun bir bəlli bir resepti var. Bunu etmək mümkündür. Amma o zaman gərək ki, yazar, naşir, kitabçı, bunlar hamısı bir ortamda işləsinlər. Necə ki, və bu eyni zamanda böyük bir redaktə, deyək ki, süzgəcindən də keçsin. Və bu bir bestseller olsun. Yəni, bu şəkildə işləyib mümkündür. Amma vahid, yenə deyirəm, bizim yazarlar daha çox yazmağa özünü ifadə tərzi kimi baxır. Yəni o market tərəfini biraz bir tərəfə qoyurlar. Ona görə də bəlkə işin bir problemli tərəfi də budur. Amma yəni qalan forma baxımından demək olmaz, nə də məzmun baxımından ki, niyə bu belədir, bəlkə belə olsaydı, bəlkə belə olsaydı. Məncə hələ ki, indi bazar tələblərinə Azərbaycan yazarı tam tabi deyil. Biz hələ də bazarın müstəqil dayaq olmasına inam göstərmirik. Əslində baxın, ən böyük müstəqilliyi insana gətirən və ümumiyyətlə bütün sahələrdə müstəqilləşdirən, bazarı şəffaflaşdıran bazardır. Əgər bazar ehtibarlıdır, yəni əgər bir yazar öz arxasını bir bazara söküyürsə və o bazar ona sədaqətlidirsə, onun kitabına daim tələbat varsa, onda o yazar müstəqildir, o heç kəsdən bir təklif almadan öz əsərlərini yazır. Yəni bu mənada onları da mütləq nəzərə almaq. Biz bazara nədənsə çox aşağılayıcı şey kimi baxırıq, amma mənə gəlir ki, bazar daha ədalətlidir, nəinki bax, o öz maraqlarını güdən hansısa bir sponsorlar.
Şahbaz Bey dinlədik. Şahbaz Bey, lütfən bir neçə dəqiqə xəttdə qalın və studiyadakı qonaqlarımızın bəlkə sizin dedikləriniz əlavələr oldu.
Qonaqları da bilmədim kimlərdir.
Təqdim edeyim. Dinləyicilərimizə də yer gəlmişkən söhbəti indi qoşulan dinləyicilərimizə deyim ki, studiyamızın qonaqları Qan Turalı, yazarlar Qan Tural və Vüsal Nurudur.
Bir şey deyim məsələn. 4-5 il qabaq idi. Bax, mən deyirəm, sizin sualın qoyuluşundan belə problemlidir. Yəni və bütün Azərbaycan şeydə problemlidir. Yəni sualı yönəlişliyi qoyuluq ki, niyə yazarlar özü oxumur. 6-7 il bundan qabaq idi Şahbaz bəy yeni ədəbiyyat seriyası çap eləməyə başlayanda o vaxtı, yəni bu sizin mövqeyinizə qoyan adamlar kimi də çox idi. Düşünürdülər ki, belə Azərbaycan yazıçıları oxunmayacaq və o seriyadan çoxlu kitablar çıxdı. Elə mənim Mustafa romanım idi, Akşin Yenisey idi, Pərviz idi, Sevinc Elsevər idi, Şərif Ağayarın romanı çıxdı, Mir Mehdi Ağaoğlu. Və o romanla çıxdıqda gördü ki, get-gedə bunlar bazarda yer tapdı, şey elədi. Yəni bizim jurnalistlərin hamısının belə kütləvi problemi var.
Tamamilə razıyam.
Yəni məsələn bizim jurnalistlərin problemi nədədir? Durduğu yerdə də başlayırlar, mövzu qoyurlar ortaya ki, niyə bizim yazıçılar oxumur? Yəni bu sualın bu şəkildə qoyuluşu səhvdir, anormaldır. Yəni bu belə sual qoymaq, onlar niyə bizim yazıçılar oxumur? Yəni siz məsələn o Şahbaz bəy keç 6-7 ildən qabaq başlayanda ki, doğrudan oxuma vəziyyəti falan problemli idi. Amma belə bir cəhd oldu, gördünüz ki, xeyli artıb. İndi çox daha yaxşı, çox daha güclüdür. Yəni mən elə hesab edirəm ki, jurnalistikada sözün həqiqi mənasında jurnalistika ədəbiyyatdan ayrılan bir sahədir və ədəbiyyatla daim bəslənən, qidalanan bir sahədir. Yazıçılar arasında çoxlu jurnalistlər, jurnalistlər arasında çoxlu yazıçılar var. Yəni və onun yerdə bu məsələ bu şəkildə qoymaq ki, Azərbaycan yazıçısı niyə öz oxumur? Bu elə hesab edirəm ki, yəni Azərbaycan ədəbiyyatına vurulan bir şey, yəni zərbədir. Azərbaycan ədəbiyyatını kiçiltmək,
yəni, aşağılamaq da. Bu cür ədəbiyyat yıxıldı?
Yox, yıxılmadı. Sadəcə sualla normal qoyulub. Yəni Azərbaycan yazıçısı az oxunur. Yaxı oxu sualı o cür qoymaq olmaz. Yəni mən Şahnəz xanım, yarım saatli vaxt keçib, hələ bir dəfə göstərə bilməm sözü. Yəni, faktiki deməyin. Yəni,
danışan naşirdir, deyir ki, az oxunur.
Az oxunur, deyir və səbəblənir. Bir məsələn, deyim. Şahbaz bəy, yəni yenə
ədəbiyyat. Söhbət müasir nəsirdən gedir.
Üzr istəyirəm, ən yeni ədəbiyyatdan söhbət gedir. Ən yeni ədəbiyyat Şahbaz bəyin buraxdığı seriyanın adı. Şey nəşri onu satmır, özü deyir ki, qanun nəşriyyatı yoxdur. Qanun nəşriyyatından kənar nəşriyyatların kitablarını dedi. Amma halbuki kitabların 80-90% əsas etibarilə orada cəmlənib, oradan çap olunub. Bu bir. İkincisi də ki, faktiki deyirsə, ortaya yarım saatdə 31 dəqiqədə belə
keçdi.
Şahnaz xanım, üzr istəyirəm.
Siz də deyə bilməzsiniz.
Şahnaz xanım,
mən kitabınız nə qədər satılır?
Şahnaz xanım, üzr istəyirəm.
Şahnaz xanım, bu göstərici.
Şahnaz xanım, 31 dəqiqə. Şahnaz xanım, üzr istəyirəm. Siz burada mənə mübahisə girməyəsiniz. Apardınız siz. Əgər o sualı mənə yox, Şahbaz bəy, verin, xəttin o biri başındadır. Mən deyirəm ki, faktiki deyirsiniz. Sərdənin bu faktiki sözünü 15 dəfə təkrarlamısınız, amma 31 dəqiqə keçdi, faktiki tapıb ortaya qoya bilməmisiniz. Mən amma sən isə
yox,
fakt rəqəmdir, fakt rəqəmdir.
Şahbaz bəy, Mustafa romanın nə qədər satılıb? Bundan maraqlanmısınızmı?
Mustafa romanı 1000 tirajla nəşr olunubdu.
Nə qədər satıb?
Mənə gəlir ki, çox hissəsi artıb, çox az bir hissəsi qalıbdı. Ümumiyyətlə, ən yeni ədəbiyyat seriyası, uğurlu seriyası. Amma bilirsiniz, hətta yəni, biz 1000 tiraj, bəlkə 2-3 əvvəl üçün daha yaxşı tiraj idi, amma indi nisbətən artıb tirajlar daha çox olmalıdır. Məsələ burasındadır ki, bizim ümidlərimiz başqadır və biz başqa istiqamətə gedirik. Yəni o mənada ki, mən fikirləşirəm ki, bəlkə də 5 ildən sonra Azərbaycan ədəbiyyatı daha çox satılacaq, nəinki yerli ədəbiyyat. Və əgər sual varsa, mütləq deməli bir problem də var. Onun sual ciddi sualdır. Niyə yerli ədəbiyyat satılır? Əslində bunun səbəbləri həddindən artıq çoxdur. Amma bir səbəbi də odur ki, məsələn, jurnalistlər ümumiyyətlə yerli ədəbiyyatdan az yazdırlar. Sonra yerli ədəbiyyatın təhlili, ondan müzakirəsi az getirilir. Media bu məsələyə ümumiyyətlə soyuq yanaşır. Televiziyalar qapalıdır kitabın üzünə. Ali təhsil müəssisələri qapalıdır kitabın üzünə. Yəni bu cür səbəblər həddindən artıq çoxdur. Yəni əgər orada bir hansısa bir müəllimin, yaxud rektorun xoşuna gəlməyən bir cümlə varsa kiminsə əsərində, bu əsərin o universitetdə müzakirəsi qəti şəkildə yol verilməzdir. Yəni, bu şeylər var. Məncə, bax, bu ətrafda söhbətlər gedərsə, bu ümumi deyək ki, işin xeyrinə olmuş olar. Və qantralını da görürəm, başa düşürəm onun yəni bu cür çılğın reaksiyasına. Qantralı yəqin o baxımdan baxır ki, deyək ki, 5 il əvvəl axı
indi deyildir, indi daha yaxşı tapılır nəinki 5 il əvvəl. Bunu görüb və bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. İndi də demək olmaz, yaxşı satılmır falan filan. Axı 500-dən müqayisədə indi çox yaxşı satılır. Fakt göz qabağındadır. Amma bütün hallarda gərək, dediyim kimi, müzakirə. Məsələn, elementar biz nə istəyirik? Böyük təşkilatların kitabxanaları olmalıdır. Orada mütləq Azərbaycan nəsrinə, kitablarına üstünlük verilməlidir. Ali məktəblərin kitabxanaları olmalıdır. Orada da üstünlük verilməlidir. Dövlət, axı hər yerdə ki, dövlətin nəzarətində olan kitabxanalar var ki, bu çünki mədəniyyətdir və bu kitabxanalar kitabla əmin olunması Mədəniyyət Nazirliyinin üstündədir və onlar ən azı yerli yazarlardan alıb bu kitabxanaları təmin etməlidir, bu olmur. Yəni, bu cür məsələlər var, bu yerli yazarlara qol qanad açmağa imkan verilmir. İmkan verilsə, əlbəttə ki, mən deyək ki, oxuyuram, Mahfuzu oxuyuram. Amma mən ondan yanaşı Azərbaycan yazarının da əsərini oxuyuram. Görürəm, elə Azərbaycan yazarından heç də hansısa bir cəhəti ilə üstün deyil. Sadəcə bizim yazarlar, etimsə yerli səviyyədə ən azı ilk növbədə yaymaq, onlar haqqında danışmaq, onları yerində dəyərləndirmək lazımdır. Və sonra isə əlbəttə ki, onların xaricə tərcüməsini təşkil etmək lazımdır. Gürcistan nə qədər öz kitablarını, məsələn, keçən il, bu il Londonda Gürcü Ədəbiyyatı günü idi. Onların ayrıca bir deməli, yer ayırmışdılar, ədəbiyyatçılar orada Gürcü Ədəbiyyatından danışırlar, prezentasiyada. Amma Azərbaycan Ədəbiyyatı, Azərbaycan gənc yazarı nə vaxt hansısa bir ölkədə öz əsərini prezentasiya elədi? Yox, mümkün deyil. Sonuçta Türkiyə səviyyəsində bu yeni yazarları aparmaq olar dövlət xəttinə biletlərin alıb qalmalıdır.
Amma bu artıq bir vaxt başqa söhbətdir. Şapaz bəy.
Yox, elə o da bunlar hamısı nədir? Yəni ki, Orxan Pamuk əgər Türkiyədən kənarda çap olunmasaydı, Türkiyədə onu o qədər tanına bilərdimi? Mümkün deyil yəni. Hər bir yazar daha çox xaricdən içəriyə yenə daxil olur. Yəni bu belədir. Yəni bir Çingiz Abdullayev Moskvada nəşr olunmasaydı Azərbaycan onu qəbul edərdi, heç zaman qəbul etməzdi. Bu əslində baxsan kiçiklik kompleksidir, amma bu realdır, bu belədir yəni. Bundan barışmaq lazımdır və bunun tələbi ilə də hərəkət etmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm Şahbaz bəy, çox sağ olun söhbətə qoşulduz, fikirlərinizi bölüşdünüz. Şahbaz Xudoğlu idi telefon xəttində, Qanun Nəşriyyatının direktoru və Dürdanə xanım telefon xəttindədir, kitab klubundan. Onun da əlavəsi var idi, səhv edəmirəmsə onu da dinləyək. Buyurun Dürdanə xanım.
Bayaq mən eşitdim, deyəsən Qan Turalıydı danışan ki, yəni ədəbiyyat tamam başqa, bu jurnalistika başqa, amma ki mən belə bir müqayisə müşahidə aparmışam ki, daha çox deməli mətbuatda, sonra elektron saytlarda çıxış eləyən deməli biraz kobudla səslənsə, qalmaqalı yazıları ilə çıxış eləyən publisist yazarlar daha çox məsələn oxucuların diqqətini cəlb edir. Məsələn elə Seymur Baycanı göstərə bilərəm ki, onun yazıları kifayət qədər tək deməli publisistik yazıları yəni oxucular tərəfindən maraqla qarşılandığı üçün onun kitablarını daha çox soruşurlar. Yəni Qan Turalının bizdə də bir kitabı olubdu. Mustafa bir də ki onun deyəsən publisistik deməli yazılarının topusu var idi. Polis qorxusuyla öpüşmək belə bir kitabdır. Yəni ondan bu müddət ərzində hər kitabdan bir ədəd satıldı. Mən indi baxdım. Yəni onlardan bir ədəd satılırdı. İndi beləcəm mənim şəxsi fikrim odur ki, düz Azərbaycan yazarları yazır. Yəni gənc nəslin nümayəndələrini mən də arada oxuyuram. Amma ki, onların təbliğatı məsələsidir. Bayaq Şafas Budoğlu da dedi. Əsas odur ki, onlar kifayət qədər təbliğ olunmadıqları üçün oxucular onlara bilirsiniz necə, yəni yüksək səviyyədə bir yazar kimi yanaşmırlar. Yəni, xarici yazarlarla müqayisədə onları çox aşağı səviyyədə gördükləri üçün onların nümayəndə kitablarına elə-belə baxırlar, qoyurlar kənara, almırlar. Amma ki, xarici yazarlar hətta Dostoyevski, yəni klasik ədəbiyyata daha çox üstünlük verirlər. Nəinki bizim gənc yazarların kitablarına. Yəni, belə
Təşəkkür edirəm Dürdanə xanım və Vüsal bəy eşidək indi, Vüsal Nuru deyəcək fikirləri.
Görürsünüz, ona da mənim fikrimə razıdır ki, təbliğat böyük önəm daşıyır. Burada mən bir şeydə, bir faktı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Adam, məsələn, gənclərdə belə bir psixologiya var ki, əgər onlar Avropa ədəbiyyatına müraciət eləsələr, Avropa ədəbiyyatını oxusalar, onlar daha intellektual görünərlər.
Məsələn, bu psixologiyada hal-hazırda gənclərdə var. Onlar daha çox Avropaya meyil edirlər, nəinki özləri olmağa. Onlar dedik ki, öz qalıqlarından daha çox çıxmağa çalışırlar. Düşünürlər ki, Avropanı oxusun, Avropa kimi geyinsin və bu onu daha intellektual, daha yüksək səviyyədə göstərəcək. Məsələn, bunu özü də Azərbaycan ədəbiyyatından o gənclərin oxucuların uzaqlaşmasına gətirib çıxardır. Bu da bir fakt.
O Avropa xarici ölkə ədəbiyyatı deyəndə biz bir şey də qarışdırırıq. Yəni xarici ölkə ədəbiyyatı zamanın sınağından keçmiş bir ədəbiyyatdır. Yəni əsrləri keçmiş bir ədəbiyyatdır. Dünyaca təsdiq olmuş ədəbiyyatdır. Yəni təkcə Fransadan burada çap olunan müəlliflərə baxaq. Təkcə François Sagan'dan götürmüş Viktor Hugo'suna qədər, Lap Martin Parçına qədər, gənclərinə qədər, Balzac'a. Bunlar Fransanın səs seçmə yazıçılarıdır ki, bunlar seçilib bura gəliblər də. Yəni amma Azərbaycanda elə bir şey yoxdur. Da Azərbaycanda artıq oxucu əsasıdır. Yəni o məsələ o tərəfinə diqqət yetirmək lazımdır axı. Məsələn, burada hansısa bir mənasız bir yazar ola bilər. Həftədə ayda bir dənə, 2 də ayda bir dənə roman yaza bilər. Yəni o da gəlib ora qoyulacaq, tutaq ki, Qanturalı da qoyulacaq, Şanlıurdu da qoyulacaq. O da yəni oxucunun o seçmə şansı çətindir axı. Amma bizə gələn xaricidir və bir mənalı şəkildə səs seçmə şəkildə olan ədəbiyyatdır. Yəni onun 10 kütləvisi Fransa ədəbiyyatına
çəsəl çapılacaq.
Təbliğat məsələsi bir məsələsi də var. Yəni əlbəttə təbliğat məsələsi də kifayət qədər yeri var, rolu var. Amma elə təbliğatın da bir də mətbuatdır, bir də başqa sahələrdir. Bu təbliğat şey olmur. Ne Şahbaz məsələn deyir ki, yazıçılar gəlsinlər, kitabla bağlı başqa şey yazsınlar. Başa düşürəm, bu bir şey kimi göstərilə bilər. Yəni doğru da deyil. Amma bütün yazıçıların o gözləmək olmaz axı. Yəni bu biraz da nəşriyyatın funksiyalarına aiddir, biraz da mətbuatın funksiyalarına aiddir. Yəni hər yazıçıdan Selinger kimi bir adam var. Bir o yazıçı da oturub dağın başında yazı yazır. Yəni o yəni oturub gəlib məsələn təbliğ eləmə də bilər də kitabından. Məsələn, Seymur indi kimi kitab satsın. Yəni, hamı belə dörək. Yəni, adamlardan, insanlardan, insanlardan fərqlidir.
Yaxşı, Azərbaycan yazıçıları demək bayaqdan suallar gəlir. Mən sualları ünləşdirib vermək istəyirəm və çoxu da belə suallar belə səslənir ki, Azərbaycan yazıçıları nə dərəcədə cəlb edici yazırlar, forması nə qədər maraqlıdır, bəziləri şikayət edir ki, heç maraqlı deyil. Yəni, bu cür mən ümumiləşdirib oxuyuram ki, vaxtımız çox getməsin. Bax, bu cür iradlara nə cavab verərdiniz? Bəlkə elə heç, bilmirəm, oxuyublar bu fikirlərsə səndirlər, yoxsa...
Yəni Azərbaycan müasir Azərbaycan ədəbiyyatını oxumağın bir yaxşı cəhəti ondan ibarət ki, söhbət müasir lap Türkiyədə olsun, Türkiyədə. Yəni müasir ədəbiyyatı oxumağın çox yaxşı bir cəhəti var. Oxucularsın. O da nədən ibarətdir? Məsələn biz hər bir adam kitab oxuyur da, oturur oxuyur Səfirlər romanı. Səfirlər romanı 19-cu əsr Fransası, oradakı ictimai siyasi mütəfaq. Yəni bunu heç nə demir də, oradakı mənəvi problemlər falanlar bunun dövrü deyil. Amma məsələn müasir ədəbiyyat oxuyanda öz yaşadığın dövrün problematikasını görsən, yaşadığın cəmiyyətin problemlərini görsən, öz yəni sən də cəmiyyətin içində bir fərdsən, o yatsının qəhrəmanını çəkdiyi mənəvi istirablar sən də çəkirsən. Yəni eyni dövrdə sən eyni dövrdə olan ədəbiyyatı oxumaq başqa şeydir. Yəni sən dövrün ədəbiyyatını oxumaq başqa şeydir. Əlbəttə deyim, yəni ona görə də müasir ədəbiyyatla ciddi vurğusu bir də aktuallıq, müasirlik vurğusudur. Yəni söhbət əsərin bədii keyfiyyətindən filandan getmir, o başqa şeydir. Yəni sadəcə indi bir problem var, o problem haqqında oxursan. Amma tutaq ki Don Kixot məsələn mövzusu bu nədir? Bu əbədi bir mövzudur da. Yəni bir yəni ona görə də müasir ədəbiyyatı və o ki məsələn əvvəl başlanıcı qısa və şey uzun yazma məsələsində o qəribə nədir? Azərbaycanda bu dəqiqə bir ara bir kimsə deyir, bir dəli deyir, quyuya daşatdı, yüz ağıllı çıxardan məni. Kimsə söz buraxıb ki, roman epidemiyası var. Yəni harda doğru roman bu, roman filmi. Yəni harda doğru roman bu, biz görmədik. Yəni məsələn tutaq ki, mən bu il Azərbaycan romanı oxumamışam. Halbuki çox diqqətli oxuyacağam.
Demək ki, bum bitdi.
Bum bitdi. Əvvəldə yox idi axı. İldə 3-dən 4 dənə roman çıxır deyir, roman bu mudur? Elə bu mu olar? Yəni 4 ayda bir də çıxan şey bu mu ola bilər? Yəni və o da deyim ki, Azərbaycan yazıçılarının çoxun əsərləri romanlarda nazikdir, yəni qalın da deyil. Həm o yazılma prosesinə görə nazikdir, həm də çap. Məsələn, mən kitabım, birinci kitabım, yəni indi 150 səhifə, 160 səhifədir Şahbaz Bədiyan Mustafa romanında. İndi ikinci roman düzdür, xeyli böyükdür, 350 səhifə falandır. Yəni amma birinci də, yəni birinci etapda hamımız nazik şeylər yazmışıq da, yəni böyük, yəni tutaq ki, kim səhv eləmə 1000 səhifə roman yazıb. Amma o oxumağa ciddi təsir eləmir. Məsələn, dünyanın ən tərəfli yazıçılarından biri Murakami idi. Bu günlərdə bir həftə sonra ardaca Nobel mükafatı.
Milyon
tirajdan çıxır, dünyanın bir neçə ölkəsində çıxır. Hətta Nobelin yaxşı namizədlərindən biridir. Biz oktyabrın 6-sında Nobel mükafatı elan olunacaq. Murakaminin son romanı 1400 səhifə idi. Yəni insaf deyən yarısı da yəni.
Demək ki, onun elə bir önəmi yoxdur.
Əlbəttə ki, bax Pamukun axırıncı romanı Masumiyyət Müzesi 700-800 elə bir şeydir yəni.
Vüsal bəy, siz necə hesab
edirsiniz? Mənim fikrimcə də bu romanın səhifələrinin qalın olması və yaxud nazik olması, çox-çox az və olmasının heç bir önəmi, əhəmiyyəti yoxdur. Roman birinci cümlədən başlayır və oxucunun beynində bitir. O da bitirsə, amma mənə elə gəlir ki, roman oxucunun beynində də davam eləməlidir. Kağız üzərində nə vaxt bitdisə, o bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni istəyir 1000 səhifə olsun, istəyir 100 səhifə olsun, onun heç bir şey.
Yox, 1000 səhifə yəqin az oxunur da nisbətən.
Yox, oxuyun. Yox, mən onları qətiyan razı deyiləm.
Nə qədər çox.
Yox, mən qətiyan
razı. Bu gün dünyada bir tendensiya da var ki, qısa yazmaqdır. Oxucunun vaxtı çox yox.
Amma mürəkkəb qısa yazsa da
çox uzunsa
da kütləvi yazmır. Yəni bu da var yəni.
Elə deyil. Əgər oxucu
amma milyon Yaponiyada milyon
Əgər oxucu romanı oxumaq istəyirsə və roman onu aparırsa, istəyir 1000 olmasın, 2000 səhifə olsun, onu oxuyacaq.
Yox, hər halda istərsən.
Hər halda onu oxuyacaq. Yox, qardaş, nə olur olsun, onu oxuyacaq.
Yox, söhbət
indi. Əgər sən aparmırsa, bir səhifəni də tutar.
Yox, o heç yox, 2000, amma indi 2000 səhifə roman da indi.
Niyə də yox? Hər dəsulu niyə oxuyurdular?
Yox, hər dəsulu artıq başqa şeydir, klassikadır, başqa şeydir,
klassikadır. Klassika həmin öz dövründə yazılanda klassika müasir roman idi axı.
Yox, mən baş eləmirəm, mən baş eləmirəm.
Sadəcə budur ki, müasir oxucunun vaxtı
yoxdur. Vaxtı deyil. Bu gün oxucu, insan içində olan oxucu qocalıb. O artıq onun oxucu qabiliyyəti öləcəyib. Əgər o oxumaq istəsə və onun oxumaq həvəsi, oxumaq potensialı çoxdursa, onun üçün fərqi yoxdur kitabın nə qədər səhifəsi var. O oxuyacaq onu. Əgər o adamın oxucusu qocalıbsa, əgər onun oxumaq həvəsi yoxdursa, istəyir bir səhifə olsun, yenə onu oxumayacaq.
Yox, istərsə
ona bir sətir lazım.
Yox, bir şey statistika götürək. 19-cu əsrin əvvəllərindəki romanlara baxırsan, 20-ci əsrin əvvəllərindəki baxsan, 20-ci əsrin əvvəllərindəki romanlara baxsan, görürsən ki, çox ciddi şəkildə romanların səhifə sayında azalma var. Bu nə ilə bağlıdır? 19-cu əsrdə fotoqrafiya sənəti kəşf olundu. Sonra 20-ci əsrin 19-un sonlarında isə kino sənəti kəşf olundu. O Lemyer qardaş orada necə oldu? Artıq ondan sonra yatçılar, artıq insanların getmədiyi, görmədiyi yerləri haqqında danışan şey eləyəndə foto vardı deyə əsərlərdən foto elementlər, təbiət səhv təsvirlər falanlar çıxdı. Çünki məsələn Parisi anlatmaqdansa Eiffel qülləsi belə deyilən Parisdə Blum meşələr belə deyə 11 fotosuna baxmaq kifayət idi.
Yox,
tizgi romanları öz yerində ola bilər. Yəni artıq insanlar məlumat əvvəl ədəbiyyatdan azlar, onda fotodan da başladı. Sonra filmdən çıxdı, sonra televiziya çıxdı, televiziyada bir şey oldu. Yəni indi məsələn normalda dünyada 200-300 səhifəli çox yaxşı normal romanlar yazılır, amma 19-cu əsr üçün 200-300 səhifəli bir şey. Məsələn, mən indi maraqlısa bir şey deyim də, Danabaş kəndinin əhvalatları nədir? Povest deyirlər də hamıya. İnti standartlarla götürəndə romandır. Amma yazıldığı dövrə görə povestdir.
İradə xanım telefon xəttindədir, tənqidçi İradə Müsayeva onu dəyişirdi ki, İradə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. İradə xanım, siz necə bilirsiniz? Müasir yazıcı qısa yazmalıdır, yoxsa bunun dəxli yoxdur? Əsas forma, sujet maraqlı olmalıdır ki, uzun da olsa oxucu onu oxuyacaq. Bunun fərqi var mı?
Mən yetişinizin son cümlələrini işitdim. Birinci ona o fikirə müdaxilə eləmək istəyirəm ki, deyəsən, Qanturalı bəy və bir də
Vüsal bəy.
Bu çox irəli cümlələrin oxunması, oxunmaması məsələsi. Təbii ki, orada həqiqət var ki, əgər bir əsər sənin həcminə baxmayaraq, həcmin çoxuna baxmayaraq, səni çəkib aparırsa, sən ondan ayrılmışsan və s. Amma bu reallığı nəzərə almaq lazımdır ki, biz hansı dövrdə yaşayırıq və bu qədər informasiya bolluğunda o mənada ki, o qədər informasiya ilə yüklənirik ki, burada televizor, internet, nə bilim, nələr, onun üstündən də gəlib, əgər biz dediyimiz o 19-cu əsrdə ki, oxucu kimi o romanlara alidə olub, yəni o romanla yaşamaq, günlərlə necə ki, o qədimdə dastanları toydan toya dastanları bölürdülər 40 gün, 40 gecə, hər gün o dastanları dinləyirdilər. Yəni o məhz həmin dövrlə bağlıdır ki, informasiya azlığından, informasiya açlığından onunla yaşayırdılar. Bugün buna yəni imkan yoxdur. Məsələn, mən sadə bir misal çəkeyim. Mən sizin oxuduğunuzda roman müzakirələrində normal iştirak edən müəlliflərdən edin. Amma axırıncı əsəriniz, yəni Tuaxay romanının həcbinin iriliyi demək olar ki, mənim üçün çətinləşdir. Yəni mən sadəcə bir tənqidi onu oxumağa və onun haqqında məqalə yazmağa özümü borçlu bilirdim, amma o həcm hər dəfə kitabı əlimə alanda ki, mən bunu normal oxuyum, diqqətlə oxuyum desən, təbii ki, o həcm görürəm ki, müəyyən mənada ola bilsin ki, razılaşmayam, amma müəyyən mənada məna, mani olan tərəfləri var.
Bir adı həmin o 300 səhifə falan idi, doğru, düzdürmü?
Necə?
O romanın həcmi elə çox deyil, daha 300 səhifə falan olardı, 300 səhifə.
Amma məsələn, sənin romanla müqayisədə...
Onun əlbəttə, onunla 2-3 dəfə böyük idi.
Düzdür, əgər alanda ki, mən buna rahatlıqla vaxt ayırıb bunu məsələ həll edə bilərəm, amma istər istəniz mən də razı deyirəm ki, mən onu kənara qoymamalıyam, amma hər halda biraz mani olan tərəfin deyirəm ki, yəni bu belədir. Qaldı bu həcmin roman deyəndə baba, ən primitiv bizim yanaşmamız odur ki, romandan danışanda biz mütləq elə bilirik ki, orada həcm, bu həcm məsələsini ümumiyyətlə roman janrının problemi kimi ortadan götürməliyik ki, roman iri olmalıdır, yoxsa kişi olmalıdır. İri həcm olmalıdır, kiçik həcm olmalıdır. Və ya santral dedi o danılış kəndi rəhbərləri məsələsi. Və ya hələ də mübahisəlidir ki, aldanmış kəvakir romanda yoxsa povest. Deməli, həcmin çoxluğu, obrazların çoxluğu, süjet xəttinin şaxələnməsi, yəni bizim bu standart dediyimiz və ya hansısa psixoloji roman, fəlsəfi roman, açıq roman, qatalı roman, nə bilim, bunun tipləri, inqilabi roman, tarixi roman, bunlar hamısı əslində bizim bu roman janrına yapışdırdığımız bu etiket kimi ki, bu belədir, bu çox səhv yanaşmadır. Bugün müasir romanlar, dünya romanlar baxanda, siz orada klasik, məsələn, Marketin, Orhan Pamuk'u kimi götürsən da var, orada klasik üslub elementləri də var, postmodern elementləri, yəni cərəyanına, məktəbinə, janrına, nə bilim, üslubuna, nələrinə baxsan, orada hər şey çıxartmaq olar. Deməli, əgər indi bugün bizim yazıçıların problemi ondadır ki, onlar oturub deyirlər ki, məsələn, klasik və modern sintezi üslubunda bir roman yazmaq. Məsələn, ta Şərif Ağayarın haram romanını buna misal çəkirlər ki, burada həm klasikin var, həm postmodernin var, amma orada əgər yapışdırma bir şey görünürsə, təbii ki, bu qəbul edə bilməz. Yəni, bu mənada o bayaq dediyimiz ki, bu ənənəvi şeylər var ki, cərəyanlar, nə bilim, bölgülər, nələr, bunu roman xüsusi bir təfəkkür növü ilə yazılanacaqdır. Yəni, romanı biz Azərbaycan ədəbiyyatında roman, mənzum roman tarixindən, xüsusi və şirindən başlayırıq da, adətən ki, yəni ilk bizim romanımız mənzum roman xüsusi və şirindir. İskəndər Nami də burada daxildir və s. Sonra artıq 19-cu əsrdə fars dili romanlar və s. gəlir. Amma bu, yəni, silsilədə biz romanlarımız, Azərbaycan romanlarını analiz edəcək, görərik ki, bizim povest adı ilə çap olunan onlarla əsərlər var ki, orada o roman təfəkkürünə yazılıb, orada roman problematikası var.
İradə xanım, yekunlaşdırsaq bu fikri, yəni vaxtımız daralır, mən üzr istəyirəm ona görə, biraz sizlə geç qoşdaq. Yəni yekunlaşdırsaq, belə başa düşürüm ki, müasir dövrdə o önəmi yoxdur, yəni bu roman uzundur, qısadır, əsas o demək
roman necə işlənməsi? Yazılan əsər, roman problemi olmalıdır əsərdə, roman siqiləsi olmalıdır, oradakı yəni hadisələrin çoxluğu yox, hadisələrin ağırlığı, təsvirlərin ağırlığı, dərinə enməsi, həmişə hər vətülü misal çəkirik. Niyə? Hər vətüldə ki, xarakterlər, təsvirlər, hadisənin mahiyyətinə varmaq, problemin mahiyyətinə varmaq, dövrü əksilətdirmək, onu istənilən bir romanı oxuyanda mən əgər özümü böyük bir bədii mühitdə hiss eləmirəmsə, geniş əhatəli bir bədii məkanda özümü bir oxucu kimi yox, məhz o hadisələrin, o məkanın iştirakçısı kimi hiss eləmirəm. Deməli, o roman təfəkkürü ilə yazılmıyor. O sadəcə olaraq roman belə deyək də, bu şablon prinsipləri ilə yazılır ki, bunun həcmi böyükdür. Qutaranda bunu üstünə mən nəşriyyata göndərəndə, hansısa bir jurnalar təqdim eləyəndə povest yox, roman yazmalıyam. Yəni, bugün çap olunan əsərlərin iri həcmli əsərləri o prinsiplərin götürsək ki, bunu biz analiz edək görək, bu bizim dediyimiz o roman təfəkkürü ilə yazılır deyək, onlar çoxu boşa çıxacaq. Kişi həcmlilərdə də müəyyən əsərlər olur. Orada tənqidi yəni yanaşmalarımız olur ki, niyə bu həcmin mənasında yox. Sadəcə olaraq bəhsəki problemin oluşundakı yanlışlıq. Bir hekayənin deyəcəyi sözü romanda demək və yaxud romanda deyiləcək bir şeyi bəsitləşdirib bir hekayə və ya povest mətninə yerləşdirmək. Yəni, bunlar məncə yanaşma yazıçıların mövzunu düzgün işləməməsindən irəli gəlir.
Təşəkkür edirəm İradə xanım. Çox sağ olun İradə xanım. Dərsdən ayrılaraq bizim söhbətimizə qoşulmuşdu. Və indi telefon xəttində başqa bir həm söhbətimiz olacaq. Nəriman Əbdürrəhmanlı. Nəriman bəyə söz verməzdən əvvəl dinləyicimizin yazdığını oxumaq istəyərdim. Mərdən bəy yazır ki, mən heç vaxt demək ki, elektron book falan oxumuram, oxumayacağam da kitab da onu heç nə əvəz eləməz. Səfirlər heç vaxt köhnəlməyəcək. Onu balaca formada təsəvvür etmək mümkün deyil. Gərək romanın içinə girib orada yaşayasan ki, onun sehrini duyasan. İndiki romanlar məqalə kimi də oxudun, qurtardın, səhər artıq yadına düşmür. Bu da dinləyicimizin fikri idi və indi Nəriman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Nəriman bəy, siz necə bilirsiniz? Müasir oxucu uzun romanları sevir, yoxsa qısa əsərlər təqdim etmək lazımdır ona?
Bəli, mənə elə gəlir ki, bu ədəb iki cür yanaşma var da. Biri ədəbiyyata hesablamaq, yazının üstündə oturanda. Biri də var ki, oxucuya hesablamaq. Mən həmişə özümü oxucuya yox, ədəbiyyata hesablamışam. Və mənim sonradan yolçu təxminən 560 səhifə idi, kifayət qədər iri həcmli əsər idi və oxuyanlardan, fikrini bildirənlərdən, məhdat vasitəsindən çıxış edənlərdən mən heç vaxt romanın həcmində böyük olduğu haqqında bir iradə eşitmədim. Əslində ədəbiyyat nəfəsdir. Yəni yazıcının bir yazını yazanda nəfəsin hara qədər gedir və o əsərin bitkinliyini necə həll edirsə əsər orada bitməlidir. İstər hikayə olsun, istər povest olsun, istər şeir olsun, istər roman olsun. Yəni onun həcmini birinci sıraya qoymaq heç də düzgün deyil. Çünki əgər sən təsvir elədiyin hadisələri istərək sən oxucu hesablayıb həcmini azaldacaqsan, sizə bu artıq qurama təsir bağışlayacaq. Ya da əksinə, əgər mövzunu dağıtıb uzadacaqsan, bu yenə qurama təsir bağışlayacaq. Ona görə də mən romanın həcmi haqqında mübahisələri ciddi qəbul eləmirəm. O mənada ki, əsas yazılan əsərin bədii siqrətidir, bitkinliyidir, obrazların necə orijinallığıdır və mən ancaq yazı haqqında fikirləşəndə bu kriteriyaları tuturam. Ona görə də romanın həcmi haqqında mübahisə mənim üçün o qədər də maraqlı deyil.
Təşəkkürlər Nəriman bəyə. Nəriman Əbdürrəhmanlıydı telefon xəttində. Vaxtımız artıq bitir efirdə və demək studiyadakı qonaqlarımıza təxminən bir dəqiqə, hərənizə bir dəqiqə vaxt verəcək ki, fikirlərimizi yekunlaşdıraq.
Bu İradə xanımın dediyinə bir əlavə eləməsəm doğrudan da. Yəni roman əlbəttə bir zahirən forma ilə bağlı bir şeydir. Yəni ayı hamı bilir ki, 3 səhifəli roman olmaz. Amma bu zahiri bir əlamətdir. Ya İradə xanımın mənimdə düzdür ki, roman bir həm də ideyadır. Yəni o ideyanı çatdırmaq formasıdır. Yəni o mənada da yəni roman ilk növbədə təfəkkür hadisəsidir. Yəni onu da hansısa həcmə sıxmaq olmaz.
Müasir oxucu kimi tənqidçi kimi müasir oxucu bu həcmi onu qorxudur.
O açıq o mənə maraqlı gəldi.
Hər halda biraz
itəli. Hər halda o mənə maraqlı gəldi. Çünki həmin romanın 350 səhifə. Mən də açıq etiraf edirəm ki, romanın hamısını oxuya bilmədim. Yarısını oxudum, yarısını sürtülə.
Problem
də oradan. Yox, həcmlə bağlı deyil. Həcm. Məsələn, mən sizə belə həmin romanı oxudum, oxuya bilmədim. Ondan sonra Herman Melville-in o məşhur Moby Dick əsəri var. Amerika ədəbiyyatının şeir evrənə sayılır. 890 səhifə, 900 səhifə bir şeydir. Onu oxudum. Yəni o tirajla bağlı çox belə zövq alarlı oxudum. Yəni onun əhəmiyyəti olduğunu düşünmürəm yəni.
Harcəsər
oxuyub sizə. Plastikdir də. Mən deyən fikirlər hamısı üst-üstə düşür. Yəni romanın ölçüsünün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas onun ideyasıdır, əsas onun mövzusudur, əsas onun sənə nə aşılayacağıdır. Yəni roman yenə deyirəm, birinci səhifədən başlayır və insanın beynində, oxucunun beynində davam edir. İstəyir 100 səhifə olsun, istəyir 500 səhifə olsun. İndi İradə xanım əgər 300 səhifə romanı oxuya bilməyibsə, artıq bu o romanın problemidir ki, İradə xanımı özünə cəlb eləyə bilməyib və onu özü ilə apara bilməyib. Düşünürəm ki, yəni oxucunu düşünüb, yəni oxucuya görə romanı yazmazlar. Əgər oxucu tənbəldirsə və o 100 səhifəli, 200 səhifəli romanı oxuya bilmirsə, qoy heç onu oxumasın.
Amma demək ki, Afaq Məsud bizim qonağımız olandı. Dəqiq sitat gətirə bilməyəcəm, yadımda qaldığı kimi deyəcəm. Əgər təhrif varsa Afaq xanım bağışlayır. Onun özündə də bir tərəddüd var idi ki, indiki dövrdə uzun romanlar yazmaq
çox təhlükəlidir. Afaq xanımın o
Afaq xanımın romanı. Artıq o yeni romanlarını yazanda belə bir tərəddüd.
Afaq xanımın elə
o yazdığını mənə elə gəlir ki, o artıq oxucusundan qorxduğuna görə.
Yox,
və yaxud özünün nəfəsi biraz tənqidiyinə görədir.
Afaq xanımın yeni romanı deyəndə Afaq xanım elə yaradıcılığın şeirlə başlayır. Üzərinə hekayə ilə başlayıb. Yəni romanları son illər 90-cı illərdə yazıb. Yəni Afaq xanım romanlar da hamısı kifayət qədər həcmdə kiçik romanlardır. 300 səhifə, 200 səhifə, 250 səhifə, yəni kiçikdir, yəni böyük deyil.
Amma hətta onun özü belə bu gün.
Yox, özürsəm 200 səhifə, 250 səhifə roman üçün yəni çox kiçik ölçü sayılır. Yəni ondan da şaxsı olmaz, yəni bu.
Vaxtımız bitirməyə təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə. Bir saat ərzində bizlə oldular. Bizi bir saat ərzində YouTube-da izlədiniz. Verilişimizin təkrarını isə axşam saat 7-də, saat 19-da Bakı vaxtı ilə bizim efirimizdə təkrarına qulaq asa bilərsiniz və Qan Turalıya, Vüsal Nuriya təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirəm. Siz də bu söhbətdə iştirak elədiniz. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizlə bir həftəlik sağollaşıram. Yenidən görüşərik. Hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənnəmə
oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv
deyirəm. Yox, fəaliyyətlə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyanı